Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao, Bog pomaže svim slušalcima Radija Svetigora i hvala vam na pozivu.
Hvala i vama što ste večeras ovdje sa nama i što ćete odgovarati na ova naša pitanja. Uobičajeno je, oče, da ove emisije počinjemo tumačenjem današnjeg evanđelja. Ovo je sedma nedjelja po prazniku Pedesetnice, pa da nam protumačite evanđelje na ovu svetu nedjelju koje smo jutros čuli na svetim bogosluženjima u crkvama i manastirima.
Da, u sedmu nedjelju po prazniku Pedesetnice čita se odlomak iz Svetog evanđelja po Mateju, gdje se opisuje čudo koje je Gospod učinio dvojici slijepih, gdje je iscijelio dvojicu slijepih na njihovu molbu. Hronološki gledano, to se desilo malo poslije iscijeljivanja bjesomučnoga kod Gergesijskog dijela, to smo čitali prije par nedjelja, jezera, gdje je Gospod iscijelio bjesomučnoga dopustivši demonima da uđu u krdo svinja, koje se krdo svinja strovarilo sa obale u dotično jezero, koje more koje se nalazilo u blizini, zati da bi poslije toga bio iscijeljen i onaj koji je imao, čiji su prijatelji imali veliku vjeru u Gospoda, spustivši bolesnoga kroz, raskopavši krov od kuće, da bi spustili bolesnoga pred samoga Gospoda, da ga Gospod svojom blagodaću i milošću i silom svoga božanstva iscijeli. Tako imamo i u današnjem evanđelju koje smo jutro čitali u našim hramovima, gdje je Gospod iscijelio dvojicu slijepih. Interesantno je da napomenemo da su prije svoga iseljenja ova dvojica slijepih, tjelesno slijepih, ali očigledno po njihovoj vjeri koja je očevidna, možemo da vidimo kolika je njihova upornost i kolika je bila njihova svjesnost da je onaj koji je prošao pored njih u stvari bukvalno Sin Boži, jedinorodni Gospod, Bog i Spas naš Isus Hristos. Možda nekome izgleda malo čudno zašto ga oni iz početka nazivaju pomilu na sine Davidov. Tu treba da imamo u vidu jednu stvar. A u to vrijeme, ako je neko htio nekoga čovjeka da kako tako kažemo, časti nekim izrazom, da ga uzdigne u časti i svemu tome, ne nabrajajući njegove vrline, što se kaže, nego ukazujući na njegovu časnost i čestitost njegovog života, nazivali su takvoga sine Davidov, dok sina, nekoga su nazivali sine Avraamov, govoreći o njegovoj pravednosti. Jer znam u Starom Zavjetu, kaže se, povjerova Avraam Gospodu i tomu se primi u pravdu. A kao paralelu i kao osnov, da tako kažemo, pravednoga postupanja, vladanja, upravljanja sa svojim narodom ili uopšte sa svojim dobrom, sa svojim imanjem, onda je u toj časti su takoga čovjeka nazivali sine Davidov. Tako su ova dvojica slijepih, videći, čujući u stvari čuda koje je Gospod sve učinio prije toga i osjećajući tu ogromnu, to ogromno čovjekoljublje koje je iz Gospoda isijavalo svojim duhovnim čulima, da tako kažemo, zavapili za njim: pomilu na sine Davidov. Gospod tu malo, da tako kažemo, namjerno odugovlači njihovo izlečenje, dok nije bukvalno, dok nisu apostoli maltene rekli: otpusti ih jer mnogo viču za nama. I kad su konačno došli do Gospoda, Gospod ih pita: vjerujete li da ja mogu da to učinimo? I tada se projavljuje njihova prava vjera, nazivajući do tada Gospoda sinom Davidovim. Oba dva slijepca tjelesna odgovaraju: da, Gospode, vjerujemo da nam ti možeš učiniti. I dotaknuvši se očiju njihovih, otvori im oči njihove da vide i očima onoga koga su već posvjedočili svojim riječima. Dakle, ono što je najbitnije uopšte u životu pravoslavnog hrišćanina jeste vjera. Ne da vjerujemo u Boga, nego da vjerujemo Bogu, da nam Gospod može uvijek pomoći u svakom momentu našeg života, kao što i kažemo na molitvama, na liturgiji, u jektenijama: sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Interesantno je opet i da napomenemo da im je Gospod zaprijetio da to čudo ne objavljuju nikome, da se ne bi raširila ta vijest o čudu. Gospod nam tu daje opet po svom primjeru primjer smirenja, dakle da ne radi čuda u slavu svoju, nego da radi čuda po samilosti svojoj prema bolesnom ljudskom rodu, prema ljudima koji su bili u ovom slučaju bili tjelesno slijepi, ali duhovno potpuno otvorenih duhovnih očiju, pokazujući nama šta i mi treba da radimo u našem životu kada činimo dobra djela. Dakle, da se ne hvalimo i da ne trubimo na sav glas kad učinimo neko dobro djelo, nego da to u nekom smirenju sačuvamo, što se kaže, tu tajnu u dubini srca svoga, pa ćemo opet po onim jevanđelskim riječima: Gospod tvoj koji vidi tajnu nagradit će tebe javno. I opet na drugom mjestu: da ne zna desnica tvoja šta radi ljevica tvoja, i obrnuto. I tako, ja opet sa druge strane, poznanici koji su vodili tu dvojicu slijepih ljudi, oni su sigurno morali da razglase to čudo ozdravljenja ljudi koji su slijepi bili, a i sami bivši slijepci, koji će sada svi njihovi prijatelji, rođaci, komšije i svi oni koji su ih poznavali, kad ih vide da im se povratio vidu sa otvorenih očiju, pa normalno da će ih pitati: ko vam to učini? I naravno da će oni po snazi svoje vjere ispovjediti da im to učini Sin Boži jedinorodni, Gospod Bog i spas naš Isus Hristos, koji je na kraju krajeva sebe predao za grijehe, a i samim tim i za bolesti svijeta. Dakle, samo je pitanje naše vjere u Boga, jer opet kaže Gospod: ako budete imali vjere kao zrno gorušično, neko najmanje sjeme, što se kaže, reći ćete gori ovoj: premjesti se u more, i ona će se premjestiti. Dakle, Gospod nas poziva na vjeru u njega, na ispovjedanje njega kao Sina Božijega, I iznad svega da ispovjedamo Hrista kao Sina Božijega, da imamo čvrstu i nepokolebljivu vjeru u njega. I to je otprilike neka pouka ovoga jednog dijela današnjeg evanđelja. U onom drugom dijelu imamo napad tadašnjih jevrejskih sveštenika, fariseja i književnika, koji su optuživali Gospoda da čini čuda pomoću nečastivoga. A Gospod im odgovara: ako nečastivi samoga na sebe ustane, onda će se njegovo carstvo razoriti. Kako mogu da snagom, nedaleko bilo, nečastivoga, da istjerujem nečastivoga da on samoga sebe istjeruje iz ljudi? To je malo, da tako kažemo, van pameti. I koji će, primjera radika koji govori sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojim umilijama, kako će otac uz pomoć sina da ubije svoga rođenoga sina, kao neki primjer, da ustane na samoga sebi u tom nekom dijelu. Govoreći nam, dakle, i sa druge strane, Gospoda, da nije samo vjera u znanju i ispunjavanju zakona i pravila zakona i svega ostaloga redom. Evo, recimo, imali smo ovih zadnjih nekoliko sedmica, prateći pomalo i na društvenim mrežama, pa je bilo pitanje opravdanosti, neopravdanosti Petrovskog posta i tako dalje i tako dalje. Neko kaže treba, neko kaže ne treba da se posti i tako dalje. Ako je Sveta Crkva Božja propisala da treba da se posti, onda mi u smirenju se pokoravamo crkvenoj vlasti i naredbi kako je crkva i blagoslovila. Znamo da ovo nije bio strogi post i znamo da je bio maltene radosni post u susret saboru svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla i da je odmah sutradan prazni sabor svetih 70-orice apostola. Da, i to nam govori Gospoda kroz ovu evanđelsku priču, da ovo je trebalo činiti, a ono ne ostavljati. Šta hoćemo da kažemo? Dakle, treba da ispunjavamo djela zakona, ali isto tako treba da imamo i osjećaj milosrđa i ljubavi i sažaljenja prema bližnjim u svome, kao što Gospod ima osjećaj milosrđa i samilosti, čovjekoljublja i milosrđa i ljubavi prema svakome svome stvorenju, jer je čovjek ipak stvorenje Božije, pardon, koji je u stvari kruna njegovoga stvaranja.
Oče, da pređemo i na temu praznika, da nam kažete nešto o prazniku polaganja rize Presvete Bogorodice koji smo danas proslavili.
Praznik polaganja rize Presvete Bogorodice ustanovljen je u vrijeme Vizantijskog cara Lava Velikoga, mislim da je kraj petog vijeka, ako se ne varam. I stvarno je čudo Božje kako je uopšte došlo do pronalaženja samih riza Presvete Bogorodice. Dvojica velikaša, idući tada carskih velikaša, idući kroz Palestinu i kroz Judeju, obilazeći hrišćanske svetinje, obilazeći mjesto raspeća Gospoda na Golgoti, obilazeći Vitlejemsku pećinu gdje se Gospod rodio, ko što i mi, hvala Bogu, danas koji ima mogućnost, ima i priliku i način da obiđe sva ta mjesta koje su bukvalno, gdje čovjek bukvalno po svjedočenjima ljudi koji su bili tamo osjeća Gospodnje prisustvo na tom mjestu i na tim mjestima, da budem precizniji. Konačeći u kući jedne blagočestive djevice jevrejke, koja je nekim čudom bila sačuvala tu rizu Presvete Bogorodice, i čuši da su se mnogi molitvom i samim dodirom riza Presvete Bogorodice koji su se nalazile u njenoj kući, mnogi bolesni da su ozdravljali, bivali iseljeni od svih bolesti, zamolili su tu djevojku čestitu da im ustupi na te rize Presvete Bogorodice i oni su ih sa velikom radošću odnijeli u Jerusalim, obavijestivši o tome i patrijarha Genadija, ako se ne varam, i samoga cara Lava, koji su to obznanili čitavome narodu i uz veliku svečanost prigodnu proslavi samog imena Presvete Bogorodice koja je rodila Boga čovjeka, Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, položili ih u crkvu Vlahernu koja se nalazi i dan danas nalazi u Carigradu i koja je podignuta kod tog Vlahernskog zaliva. Vlahernski zaliv je dobio ime po Vlaherni, jednome vojskovođi koji je tu poginuo i po njemu je nazvan sam taj naziv.
Oče, idemo u susret i prazniku Romanovih, svete carske porodice Romanov.
Divni svjedoci, stradalnici Hristovi, divna, blagočestiva porodica cara Nikolaja II. Romanovoga i čitave mučenički postradale carske porodice koji su zaista hristoliko postradali za ime Gospodnje i za svete njegove. Imao bih i po samom svom ličnom osjećaju, a ne samo po historijskim podacima i ostalim stvarima, mogao bih maltene do sutra ujutro da pričam o toj divnoj porodici, ali želio bih samo sada da napomenem da bi srpski narod i crnogorski, kako god hoćete, trebalo da ima osjećaj neizmjerne zahvalnosti, jer toliko je samo zadužbina po Crnoj Gori koje je ruski car Nikolaj ostavio u Crnoj Gori, da pomenemo samo sabor u crkvu u Nikšiću, da pomenemo Carev most u Nikšiću, da pomenemo ne znam koje još sve građevine, znači unoseći bukvalno civilizacijske tekovine u tada još uvijek malu i siromašnu Crnu Goru, koja je tek tada počela nešto malo da je ulazi u neke okvire komunikacija, kretanja ljudi, robe, usluga, kako bi se to danas reklo i tako dalje, i napravivši onakav veličanstveni hram u Nikšiću koji je bez premca bio tada, ja mislim, na Balkanu najveći hram, sigurno, i plus rodbinske veze koje su imali Romanovi sa crnogorskim knjaževskim i kraljevskim dvorom, ne smijemo zaboraviti, ćerke knjaza i gospodara i kralja Nikole udate bile za članove ruske carske porodice, bliske rođake cara Nikolaja II. Ruskog, i stvarno je divno i od Boga blagodarno, da tako kažemo, i naša je obaveza, svi u nas u Crnoj Gori, bez obzira kako se god ko politički i nacionalno izjašnjavao, iz nekog ljudskog odnosa, prijateljskog, zahvalnog odnosa, bi trebalo da stvarno svi što je, ukoliko je u najvećoj mogućoj mjeri, učestvujemo u proslavi dana kada su carski strastoterci, mučenici, postradali i položili život svoj Hrista radi. Usudit ću se da kažem i neko svoje lično mišljenje, imajući u vidu da je car Nikolaj II. Ruski nas radi stupio u prvi svjetski rat protiv Njemačke i Austro-Ugarske, kada su Srbija i Crna Gora zaratile sa Austro-Ugarskom i sa Njemačkom, imajući u vidu da je poslije toga izgubio i svoje carstvo i svoje carsko dostojanstvo i da je na kraju krajeva i svoj život izgubio, bukvalno nas radi, usuđujem se da kažem da bi svaki veći grad širom srpskih zemalja trebao da ima makar jednu malu crkvicu posvećenu strastotercima Romanovima, eto da se zahvalimo i Bogu i njima na svoj dobroti koju su učinili prema nama, i da ih se mi, kao što i priliči pravoslavnim hrišćanima, molitveno sjećamo svake godine na njihov praznik, i ne samo na njihov praznik, nego i mnogo češće. Ja lično u svakom otpustu, poslije svake liturgije, među svete nabrajam i ruskog cara Nikolaja i mučenički postradalu carsku porodicu, ne sad od nekog nacionalnog niti bilo čakog drugog zanosa, nego čisto iz jednog hrišćanskog, blagodarnog, bogoljubivog i čovjekoljubivog razloga za sve što su oni pretrpjeli nas malih radi.
Россия пала низ и еле дышит, и уже не чает избавления час. Из-за тяжких лютых нас никто не слышит, мученики царские, вымолите нас, встану на колени ночью у Киота, осознав, что души отдали за Русь. Коли нет иконы, я на ваше фото, выжигая свечи, слезно помолю. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, Господу подобны вы своей любовью, потому не рвется золотая нить.
грехи России, смывши царской кровью, не перестаете Господа молить. Наперед все знали, прозорливо видели, да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители, ангелы-хранители, ближе многих близких и родни родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Проплывают в небе в царском оперенье средь несметных черных и галдящих стай, и благословляя русское спасенье, всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, Екатеринбургской русскою Голгофой. Семеро вас было на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, слушая не слышим, иссякает время на земных часах. Все мы, прославляя имена тех, пишем на сердцах крещенных, а Бог на небесах. Если архиерей, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, по обетованию старец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Коль за эту песню враг меня замучит, чтобы неповадно русским было впредь, каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Николай, Александра, Алексей, Мария,
Pitajte sveštenika.
Evo, Oče, pitanja našeg slušalca. On kaže ovako, da li se mogu dati imena na zadušnice u crkvi za čitanje upokojenih i da li se mogu služiti parastosi i prekađivati grobovi za upokojene pravoslavne hrišćane krštene u pravoslavnoj crkvi koji su sahranjeni bez opijela ili je prethodno potrebno prvo služiti opijelo?
Mislim da može slobodno da se daju imena na čitanje i to je Bogu ugodno djelo, upravo prema dušama naših bližnjih koji su se u Gospodu upokojili, pa u nekom doglednom vremenu u dogovoru sa nadležnim parohijskim sveštenikom upriličiti naknadno opijelo za sve njih. U ovom slučaju ne mora da se ide direktno na groblje ako je fizički groblje daleko, da znači može slobodno sa spremljenim koljevom, panajom, to je zašećerena skuvana pšenica, može slobodno i u svojoj parohijskoj crkvi u dogovoru sa nadležnim sveštenikom da se očita naknadno opijelo samo žito. Znamo da je simbol vaskrsenja, po riječima gospodin zrno pšenično padnuši u zemlju, ako ne umre neće roda donijeti, oni su sjeme, iz njih smo mi potekli, mi smo ponovo sjeme kad mi odemo Bogu na istinu za naše potomstvo i to tako ide sve do skončanja svijeta i vijeka. Ono razlog zašto zaslađujemo tu pšenicu medom ili šećerom, taj med ili šećer predstavlja, simboliše u stvari slatkoću života u carstvu Hristovom vječnom i neprolaznom, a vino kojim se preliva sve to simboliše krv Hristovu kojom su nam oprošteni svi naši grijesi. Zato za parastose i pomene treba pripremiti i žito. Tako da slobodno, naš dragi brat ili sestra, slobodno bez ikakvog ustručavanja može da na zadušnice, kao što i zadušnice se, i samo ime kaže, za dušu nekoga se čini taj pomen, znači slobodno bez ikakvog ustručavanja može da napravi spisak sa imenima upokojenih njihovih bližnjih.
Slušalac Oče pita kako da se molimo za naše upokojene srodnike koji nijesu kršteni ili su inoslavni hrišćani ili muslimani. Postoji li neki svetitelj kome bi mogli da se molimo za njih?
Nažalost, u nekom našem neznanju i u nekoj našem roptanju, da tako kažem, pardon, prema Gospodu, ne bih mogao ni nazovem roptanje, nego više neznanje i odsustvo neke želje, dešava se da se neki naši bližnji upokoje, a da nisu ni bili kršteni. Čovjekoljubivi Gospod ni tada nas, hvala Bogu, ne ostavlja bez ikakve nade. Možemo da se molimo za njih. Ne možemo da činimo opela, ne možemo da činimo parastose, ne možemo da činimo ostale stvari, ali u svojoj ličnoj kućnoj molitvi možemo da ih pominjemo na sljedeći način. Po meni, Gospode, stvorenje tvoje, ne slugu tvoga, nego stvorenje tvoje, i onda kažemo ime toga za koga se Gospodu molimo. Ali mu se molimo kao za stvorenje Božije, a ne kao za slugu Božijega. To je samo ta jedna razlika i možemo da upalimo svijeću bez problema, samo nema pravo na opelo, na parastose i na pominjanje na zadušnicama. To moramo isto da napomenemo, da naši prijatelji i parohijani i naše braće i sestre ne naprave možda neku malu grešku, jer imamo čak i primjere u spiskovima imena za pokoj duše na zadušnicama gdje parohijani savjesno navedu u zagradi za nekoga da nije kršten i onda ga mi pomenemo posebno u molitvi poslije parastosa kao stvorenje Božje pred ikonom, bez epitrahilja, bez ičega, nego kao neku ličnu privatnu molitvu, što se kaže.
Naša slušateljka pita na koju aktivnost je najpametnije upisati dijete od 3-4 godine.
Pa to su sad već stvari ličnih mogućnosti, ovoga, onoga i tako dalje. Dijete ko dijete, hvala Bogu da je aktivno, da hoće da jure i da trčkara. Sve zavisi to sad i od mogućnosti roditelja. Ako ima neke mogućnosti, možda, čini mi se da je to možda malo i prerano za neki malo ozbiljniji sport ili nešto tako dalje, Ali najbolje za dijete da je što više napolje. Što se kaže, dijete traži aktivnosti, traži da se istrči, sad slušateljka ili slušalac ne ostavlja mogućnost da možemo da znamo imaju li neki park u blizini ili nešto, ili neku livadicu.
Slušateljka
iz Podgorice, da li imaju neku mogućnost. Ali mislim da je malo rano za dijete. Ima i tu malo sad priče da se ljudi malo žale da su im djeca hiperaktivna i ne znam šta već su ne i tako dalje. Pa ljudi moji, normalna stvar da dijete hoće da skače.
Ali danas se djeca druže online, da kažem.
Nažalost ima i toga, malo se i tu pretjeruje. Opet mi u našoj ljenosti najlakše nam je da damo djetetu telefon ili tablet ili ne znam, puštimo crtane ili ne znam šta već sve ne. I ono dijete malo zamađijano i onda ne dolazi baš do nekog čak ni pravilnog fizičkog razvoja. Najljepše bi bilo ako ima mogućnosti da su djed i baba živi na selu, pa da dijete malo pošalju na selo, da se iskače po livadama, što se kaže, poneki put bude malo i od koristi neke. Evo ja dok sam bio dijete, živjeli smo u Skoplju, pa dođemo ljeti u Rovca i ostalo redom, ako ništa drugo, još nisam ni krenuo u školu bio. Ali ako ništa drugo, makar sam donosio bidon vode sa izvora. Da kosi mogu da se osježe kad se kosi. Znači uvijek se nađe neka korista, a djeci je to uvijek sve nekako kao kroz igru. I vjerujte mi, koliko god da je dijete možda, da tako kažemo, zavisno od svih tih gedžeta, kako bismo to modernije nazvali, vrlo brzo sama priroda ljudska izađe i vidi dijete ono što je korisno i za njega samo ono osjeti bez problema. To što se kaže, sami anđeli uče djecu kako treba da žive i rade. Kažemo, dakle, slušateljki našoj, vjerovatno da ima raznih nekih aktivnosti pri nekim sportskim klubovima za djecu tog uzrasta primjereno, jer ipak su to još biće koje se formiraju, ljudska biće koje su u formiranju i svemu ostalom, da se ne bi isforsirala pa da dođe opet do nekih drugih posljedica. Znači, to fino, lijepo sa svojim mužem, što se kaže, dogovor, pa kako Bog da.
Evo oče sljedećeg pitanja. Kako da se molimo za ukradene stvari i kako da se postavimo i šta da kažem osobama koje su nam te stvari ukrale, pita naš slušalac.
Znam da postoji molitva, sad sam zaboravio, kom svetitelju se za izgubljene stvari molimo. To sam negdje čitao. Da stvarno zna da se da bude u pomoći. Stvarno postoji kome da se molimo za izgubljene stvari. E sad, za ukradene stvari, ukradene su pa ukradene. Ako organi i reda ne odgovore svom poslu, mi tu ne možemo ništa. Sad može Bog dat veliki, ako smo toliko vezani za tu neku stvar, ako je neka porodična dragocjenost, porodično nasljeđe i ne znam šta već sve ne, onda naravno možemo da se molimo, ajde, kao za tu izgubljenu stvar. Sad sam stvarno zaboravio.
Molitva svetom Fanuliju,
da.
Svetitelj iz drugog, trećeg vijeka.
Hvala vam na pomoći. Kako da se odnosimo prema onome koji je ukrao tu stvar? Svjesni smo svi u kakvom vremenu živimo i na šta su sve naša braća ili sestre koji su zapali u tu pošast narkomanije, da su spremni iz svoje rođene kuće sve živo da iznesu i da ukradu samo da bi dobili tu neku svoju dnevnu dozu narkotika, da bi bili u tom nekom transu i ne znam čega već sve ne. Tako da bi, kako da se odnosimo prema lopovima, vjerujte mi, kao hrišćanin, kao sveštenik, kao pravoslavac, koji bi trebalo da ima makar zrnce čovjekoljublja Božijeg, ja lično bih se samo molitvom za njih da ih Gospod odvrati od tog zlog puta i da se vrate i da se pokaju i ako Bog da da se izliječe i da postanu zdravi naši sugrađani i da se aktivno uključe u zdrav život zdravoga društva. Nažalost, mnogo je veliki problem narkomanije, to vidimo maltene svakodnevno šta se događa. Evo i Škaljarci i Kavčani se poubijaše među sobom, Bože me oprosti, ko da je ne znam šta u pitanju, a ne ko da nema drugog posla kojim se može čovjek baviti nego tim poslom. Žali Bože svih ovih mladih glava što su živote izgubili, Gospoda ih naseli u Carstvo nebeskome, bez obzira čime god se baveri opet. I jedne dječje suze ne vrijedi, ne znam koja vrijednost da je na ovome svijetu ili koji položaj, jedne dječje suze, a kamoli kapi krvi nije dostojna.
Slušalac pita da li se u spavaćoj sobi supružnika mogu držati ikone.
Imajući u vidu da je brak sveta tajna koji se sklapa u crkvi Božoj kroz molitve koje čitamo u samoj svetoj tajni braka, gdje muž i žena blagodaću Božjom postaju jedno tijelo i one koje je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja, imajući u vidu da je brak tajna u koja je personifikacija odnosa Hrista i crkve, kako kaže sveti apostol Pavle u poslanici ne samo Efesima nego i Kološanima i ne znam još na kojim sve mjestima, da je brak samim tim blagoslovene kategorija, onda je potpuno normalno da i u spavaće sobi supružnika mogu da stoje ikone. I da to ne predstavlja nikakvo njihovo skrnavljenje, niti bilo šta drugo kad su supružnici u normalnom, pravoslavnom, krštenom, što se kaže, hrišćanskom braku, koji ima za cilj ispunjavanje zapovijesti Božje, rađajte se, množite se, napunite zemlju i vladajte njome. Ne vidim dakle nikakav razlog zašto ikone ne bi bile i u spavaćoj sobi, šta više, i to je na neki način i blagoslov više supružnicima za njihov cjelomudren život u bračnoj postelji.
Sljedeće pitanje oče naših slušalaca, što znače riječi milosti hoću, a ne žrtvo prinošenja?
Sam Gospod je to upitao, te riječi uputio farisejima. I imamo i mi danas u crkvi dosta, da tako kažemo, taj problem. Milosti hoću, a ne žrtvo prinošenja. Ovo Gospod upućuje farisejima koji, i ne samo farisejima, nego i ostalima, da nije pokazivanje spoljašnje forme, ono što traži najviše Gospod i da se ispunjavaju konkretno po slovu riječi zakona, da to bude baš tako iz jedan u jedan, kao što i otac Rafaelo neđe skoro podmajinski govorio, kako je neko srknuo malo kafe sa mlijekom u toku posta, pa brže bolje do prozora da to iskljune i tako dalje, odlična besjeda. Da bi se kao ispunio taj zakon i ne znam šta već sve ne. Sam Gospod je nekoliko puta napomenuo da nije jelo ono što pogani čovjeka, to jest nije ono što ulazi u čovjeka ono što pogani čovjeka, nego ono što izlazi iz čovjeka, to je ono što pogani čovjeka. Milosti hoću, a ne žrtvo prinošenja, jeste da se snishodimo jedni drugima, da opraštamo grijehe jedni drugima, da pokrijemo grijeh brata svoga, da ne ukazujemo prstom na grijeh brata svoga, da ne širimo grijeh brata svoga, da ne gledamo zlo u bratu svome, da ne činimo zlo sami sebi kroz sve to. Zato Gospod kaže, milosti hoću, a ne žrtvo prinošenja, pusti ti sad, ako hoćeš sad da postiš, pa držiš se strogo pravila, voda, ulje, riba, može vino, ne može vino, ovamo, onamo i tako dalje, postiš sav taj spoljašnji vid posta, ovamo si u svađi, na sudu si sa bratom svojim, na sudu si sa komšijom svojim, ne obezbeđuješ roditelje svoje da žive dostojno svoga života po starost, tučeš ženu svoju, zapostavljaš djecu svoju, onda ti je uzalud, da brate moj, takav svaki post. Ako ti sam, ako ne pokazuješ milost prema bližnjemu svome, i ako ti je brat tvoj sagriješio, pa hoće da uđe pola metra u tvoje imanje, evo ti, brate, nije problem. Na kraju, dajem jedan banalan primjer i ne znam šta već sve ne. Dakle, to je to što Gospod kaže, milosti hoću, a ne žrtvo prinošenja, pusti ti spoljašnju formu. Spoljašnja forma, ako je sama po sebi cilj, tu Gospoda nema. Samo ispunjavanje spoljašnje forme, tu nema ljubavi. Čim nema ljubavi, nema ni Gospoda, da obrazložimo to. Najlakše ćemo spoljašnju formu vjerovanja, ajde tako kažemo, ispoljiti ako imamo ljubavi prema Bogu. A ako imamo ljubav prema Bogu, imamo i onda i prema bližnjemu svome. E ako ćemo sada se svađamo na bližnje svoje, kažemo da ljubimo Gospoda, onda nismo baš nešto malo u pravu. I ovdje imamo dosta interesantnih situacija gdje su brat ili sestra koji su počeli malo da žive pobožnim životom i jedini su u svojoj porodici koji su malo počeli pobožnim životom, nailaze na velike prepreke od svojih roditelja ili braće i sestara itd. itd. Pa se dešava da često dođu kod nas sveštenika, pa oče, ja bih htio da i moji roditelji budu vjernici, da i oni počnu da poste, ja počnem to njima da pričam, ovo, ono itd. E, rekao, sinko, stani sad malo. Nemoj više jednu jedinu riječ da si im rekao po tom pitanju. Kako oče? Nemoj više ništa da im pričaš. Samo ti nastavi da živiš ovakvim blagoslovenim hrišćanskim načinom života i moli se Bogu za njih. I Bog će to na svoj način sve da dovede na svoje mjesto. To ne važi samo za braću ili sestre koji su tu kod nas, nego to važi i za nas parohijske sveštenike kada dođemo na novu parohiju, a pogotovo ako dođemo na parohiju gdje dugo godina nije bilo sveštenika, bar sam ja iskusan u tome, počeš i Žabljaka i Žabljak i ovam u Doljanima. Dakle, evo samo da dam primjer za crkvu u Doljanima, parohijsku gdje služim, gdje mi je 99. godine za Vaskrs, prvi Vaskrs u toj parohiji, za pričešće vjernog naroda bio dovoljan mali putir od nepune dva deci. Ove godine, hvala Gospodu Bogu, tri putira od po pola litra su bili jedva dovoljni. Tako da 20 godina upornog služenja, uporne molitve, to hoću da kažem braći i sestrama koji žele da svoje roditelje dovedu u crkvu Božiju. Dakle, uporno bogosluženje, uporna molitva i iskazivanje ljubavi prema njima, razumijevajući, jer pazite, moramo da imamo u vidu da su naši roditelji odrasli, pa evo ja sam skoro do godine 50 godine, ja sam odrasao u komunističkom vremenu. I blagodaran sam Gospodu što me udostojio svešteničkog čina i da mogu da spoznam istinu Gospodnju i da budem to što jesam. I upravo, dakle, moramo da razumijemo, dakle, naše roditelje koji su isto tako živjeli u tom komunističkom vremenu i vaspitani u tom komunističkom duhu, da Boga nema, da je to sve nešto retrogradno, kao što i danas malo naše vlasti ovako nama crkvi kažemo da smo mi to neki pećinski i tako rodoljubi, tako ne neki kažu. Pa dobro, ako smo i pećinski, šta da radimo? I pećine su za ljude. Tako da samo strpljivo i sa molitvom sve to dođe s Božjom pomoći na svoje. Pa će i roditelji. Ima da divne priče u Svetosavskom zvoncu o zrnu graška. Kad je momčić došao iz škole, kuća u neredu, majka nervozna, ne znam šta već sve ne. On stalno priča o roditeljima, ajde, ja učim vjeronauku u školi, pa priča roditeljima, pa naš svetac ovaj, pa mi treba ovako da radimo. Pa roditelji onako malo mu se podsmijevali, parafraziram sad, ne citiram baš priču. I onda kad je došao dečkić kući, vidio situaciju u kući, totalni haos i maltene se rasplakao, pa zašto je to sve tako, pa onda se sjeti, pa čekaj malo. Ipak nam je Gospod rekao da mi se treba sve svojim primjerom da radimo. I šta će da uradi, momčić je brže bolje otišao u sobu, presukao se na brzinu, umjesto da ostane u sobi kao što je radio do tada, uzme, pokupi što je trebalo da se baci u smeće i odnese u kantu za smeće, u kontejneru stvari. Pa onda uzme pa sredi svoju sobu, sredi svoje stvari, pa onda uzeo da pomogne majici da očisti sudove ili ne znam šta već sve ni da složi veš i tako dalje. Majka gleda u čudu, šta bi sa ovim djetetom od jedan put. I u jednom ćošku stajala je ogromna vreća sa graškom neočišćenim. I on uzme fino lijepo da čisti taj grašak, da vadi ona zrna iz onih mahuna i jel tako. Majka priđe sva radosna što je dijete počelo nešto da radi, pa dođe i brat s kojim se non stop svađao, pa i brat gleda, pa i oni šta rade, ovo dođe kao neko igranje, pa se i on pridruži. Dolazi otac sa posla, gleda šta se radi, umjesto ko što je obično znao da ruča, pa da se istegne, čita novine i gleda televiziju, ode i on, presuče se, pridruži se on u čišćenju graška i malo po malo, počeše neku pričicu, počeše malo da se smiju, počeše da bivaju konačno porodica onako kako Bog zapovijeda. I što se dešava poslije par dana? Dolazi otac posla i nosi njihovu slavsku ikonu kupio. E, veli, moj otac je slavio, ja sam vaspitan bio tako, nikad nisam slavio, ali kad vidim kako ovo ipak malo ide, da ide ta vjeronauka, malo nešto tako, dedar ti sinko nama ispriča nešto o našem svecu. I eto kako, dakle, hrišćanska porodica može da nastane samo od molitve i dobre želje i radnje jednog maloga djeteta.
Pitajte sveštenika.
šta treba činiti kada vas opkole prosjaci po izlasku iz crkve. Jedno dijete ga pita, kaže slušalac, da mu udijeli neki novac. Ništa sitno nije imao, samo krupno, pa je slagao i osjeća se loše jer laže dijete, i to odmah po izlasku iz hrama. Šta je najpravilnije da učini, pita on.
Nažalost, imamo danas mnogo primjera gdje se djeca romske populacije, raje populacije, da tako kažemo, zloupotrebljavaju upravo u tome siromaštvu i u prosjačenju. S jedne strane imamo zakon koji zabranjuje bavljenje prosjačenjem i zabranjuje navođenje na prosjačenje. U tom dijelu bi trebalo da posmatramo čak i onu stvarno simpatičnu dječicu koja se nalaze konkretno najčešće oko crkve Svetog Đorđa ili ovdje oko sabornog hrama, mada ne u tolikoj mjeri, jer su stvarno simpatični, i žalosno je da neko zloupotrebljava njihovo djetinjstvo i njihovu dječju radost na sticanje, pa možemo slobodno da kažemo, protivpravne imovinske dobiti kroz njih. Dakle, imajući u vidu da je na neki način krivično djelo, normalno, čovjek po svojoj slabosti će pomoći, dat neki cent ili nešto onamo gdje mu je koje dijete simpatično ili nešto, pa eto, može malo da se pomogne, ali na ovaj način bih uputio našeg brata i na fond Čovjekoljublja koji djeluje pri Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, čiji su kancelarije ovdje na Sabornom hramu, da baš ako konkretno želi da pomogne nekome u nevolji, to je ono djelo milosrđa o kome smo pričali malo prije, da možda čak i najadekvatniji način da upravo kroz fond Čovjekoljublja se pomogne konkretno nekome. Hvala Bogu, znači vrata su fonda Čovjekoljublja otvorene za sve ljude dobre volje, kogod je u nevolji, kogod je u nekom trenutnom problemu ili dužem ili kraćem, i da po mogućnosti možda da ga uključimo i u narodnu kuhinju i u neki mjesečni iznos, novčani iznos za trgovinu u nekim megamarketima, da ih ne bismo sad reklamirali jeli preko Radija Svetigore, nećemo da ih imenujemo, ali eto, bar na neki način da se može pomoći konkretno toj nekoj porodici bez obzira na vjeru, naciju i ostalo redom. Tako da nije strašno ako neki put odbijemo prosjaka, jer znamo da ta djeca to ne koriste za sebe, nego nažalost neki zloupotrebljavaju njihovu dječju naivnost i ostalo redom i čine ono što nije baš mnogo ni blagosloveno, da ne budemo malo i stroži u izrazu.
Oče Branko, slušalac pita kako se mogu spasiti predstavnici drugih religija koji od rođenja ispovijedaju religiju, na primjer, zemlje u kojoj su rođeni i smatraju je ne manje istinitom.
E pa sad, nisam ja Gospod da znam kako će se oni spasiti, to je ipak u Gospodnjoj vlasti. Imamo jedan primjer, da tako kažemo, gdje je bilo oko nekih jeretika koji su bili, kojih je bilo u čitavoj historiji Hrišćanske crkve i tako dalje. Pa su ih pitali od kad ste jeretici, od kako ste postali jeretici, kaže, pa mi smo rođeni u tome. I njima se taj grijeh ne ubraja. Dakle, nisu oni krivi u tom dijelu, nego oni koji su bili prije njih, koji su ih naučili i tome. Sad, kako će se spasiti, to Gospod znade, i da mi to prepustimo Gospodu u ruke, jer ne znamo, jer nama je nepojmljivo i nesaznajno čovjek, dubina i širina i visina Čovjekoljublja Božijeg.
Slušateljka kaže da studira medicinu prvi semestar, često razmišlja o tome da li je grijeh učiti anatomiju na ljudskim leševima. često na časovima anatomije kada radimo na preparatima pojavljuje se, kaže, neki neobičan osjećaj krivice i razmišljam, kada bude bio strašni sud, možda ću se sresti sa dušom čovjeka na čijem tijelu izučavam anatomiju. Pita šta da radi.
Evo da uzmemo u obzir činjenicu ili pretpostavku da je pokojnik na čijem se tijelu vrše časovi anatomije zavještao svoje tijelo za časove anatomije čineći na taj način neko dobro djelo. Pa ako ćemo na taj, kroz to da gledamo, onda će duša toga pokojnika sa zahvalnošću na sresti u Carstvu nebeskome zato što smo na neki način ispunili njegova manet. Recimo da uzmemo tu stranu medalje, da ne mora da bude sve baš ono strašno kako i tako dalje. Pretpostavljam da naša slušateljka ima malo straha od dodira sa mrtvim ljudskim tijelom i uopšte sa tijelom, ali da će Bog da to i prevaziđe i da bude njeno dalje školovanje i na njenu i na našu korist kao dobar medicinski radnik, da bude na korist narodu koga bude liječila dalje.
Često pitanje, oče, a nadovezuje se na ovu temu, kako crkva gleda na donaciju organa?
Zvaničnim dopisom i zvaničnom odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve preporučeno je episkopima, sveštenicima, monasima, sveštenomonasima, đakonima, jerodjakonima, vjernom narodu da ko god želi može da potpiše donorsku karticu da u slučaju moždane smrti uz saglasnost ostaloga dijela porodice se njegovi organi doniraju ukoliko su upotrebljivi onima kojima su oni potrebni. Imajući u vidu da je sve to proisteklo upravo iz one gospodnje evanđelske riječi da nema veće ljubavi od ove doka neko život svoj položi za bližnjega svoga, čineći na taj način dobro djelo, dakle zvaničan stav crkve jeste da ko želi, bez obaveza, ali ko želi može da potpiše donorsku karticu i učini jedno zaista blagosloveno djelo.
Slušalac kaže da ima problem, da je homoseksualac, da ima momka i da ga voli. Pita da li može da dođe u hram, da li je ovo smrtni grijeh, ako poželi da se ispovijedi, da li će ga sveštenik istjerati. Pita zašto se rodio takav i još jednom pita da li može da posjećuje hram.
Dakle, ovdje je već nekoliko pitanja postavljeno. Prvo i osnovno, niko se nije rodio kao homoseksualac. To je, da tako kažemo, iako homoseksualizam nije više u kategoriji bolesti u kojima je bio do nekih 90. godina kao poremećaj ličnosti, ja mislim da je tako nešto bio klasifikovan. Dakle, prva i osnovna stvar, niko se nije rodio kao homoseksualac, ni kao lezbika, ni kao travestit, niti kao ne znam šta, LGBT, šta se ne znači, transrodni, lezbijan, zaboravio sam sad tačno što bi ješao kompletna skraćenica. Tako da prvo i osnovno to bi trebao naš brat da malo raskrsti sam sa sobom. Druga stvar je, mislim da ga nijedan sveštenik neće istjerati iz hrama gdje bude došao da se ispovidi i da ga nijedan sveštenik pravoslavni neće vratiti sa ispovijesti. Zašto? Iz prostog razloga što upravo je prvi korak ka ozdravljenju i ispravljenju, upravo je sveta tajna ispovijesti. Gdje počinjemo polako sa jednim metodom liječenja, da tako kažemo, da se naš brat koji je nažalost skliznuo u taj porok homoseksualizma, o kome i sam apostol Pavle govori da neće naslijediti carstva nebeskoga bludnici, muželožnici itd. Mislim da je u poslanici Korinćanima prvoj, ako se ne varam, da u suštini jeste, dakle, smrtni grijeh koji je jedan dio ovoga pitanja. I nijedan sveštenik ga neće vratiti sa svete tajne ispovijesti, nego će ga vrlo pažljivo saslušati i polako početi sa njim razgovore da polako čovjeka, brata našega, polako odvrati od te, neka mi se ne uvrijede pripadnici LGBT populacije, ali za nas je to u crkvi i dalje bolest.
Sljedeće pitanje, oče Branko. Kad pronađemo nekog duhovnika koga bismo voljeli da imamo za duhovnog oca, da li treba zvanično da ga pitamo da li bi nam on bio duhovni otac i ako pristane, šta se podrazumijeva pod pojmom poslušanja?
O ovom pitanju smo pričali dosta puta kroz neka druga pitanja i tako dalje, a i onda nije zgorega i da ponovimo ono što smo uvijek i govorili. Da prvi osnovni duhovnik svakoga parohijana jeste njegov parohijski sveštenik. Dakle, onaj kod koga treba da se, bi trebalo, da ne budem sad ono u zapovjednom tonu, onaj kod koga smo se krstili, kod koga se vjenčavamo, koji nam prekađuje slavu, koji nam prekađuje slavsku vodicu, vaskršnju vodicu, kod koga idemo da se pričešćujemo, koji je s nama u svakom momentu i tuge i radosti i svih ostalih stvari koje nam se dešavaju u životu, onda je nekako i najprirodnije da nam on bude i duhovni otac pred kojim ćemo otkriti sve naše tajne i sve naša djela koje smo učinili, za koja znamo kao pravoslavni hrišćani da su grijesi manji i veći koje smo učinili i tako dalje, i koji će shodno tome ili da pročita odmah razrešnu molitvu ili zavisi od težine grijeha da odredi možda i neku epitimiju. E sad imamo tu malo jedan, da tako kažemo, jedan mali problem. Ljudi se ovako, parohijani se, hvala Bogu, i hvala Bogu da je tako, da toliko srode sa svojim parohijskim sveštenikom da im je prosto sramota da mu ispričaju neke stvari i izgovaraju se sa time šta će on onda da misli o meni poslije toga. Ljudi, budite sigurni. Nikad niko nikome ne može da zamjeri, bar mi sveštenici znamo koliko smo mi kao ljudi, kao ljudska biće uopšte, skloni grijehu i skloni padu, koliko i sveštenici kako mogu da pogriješe, i episkopi mogu da pogriješe, đakoni mogu, monasi, svi smo mi grešni, samo je jedini Gospod bezgrešan. Tako da slobodno, bez ikakvog ustručavanja, obratite se svom parohijskom svešteniku koji će da vas ispovijedi, koji će da vas uputi, koji će da ide, koji će na kraju krajeva da vam preporuči ako on sam. A svi imamo toliko rasuđivanja da znamo koliko možemo da koliko možemo da budemo duše korisni nekom našem parohijanu, da li je nekome potreban možda malo jači duhovnik ili veći ili tako dalje i tako dalje. Tek na preporuku nadležnog parohijskog sveštenika može se otići kod nekog duhovnika, s tim da bude taj duhovnik prije toga obaviješten da će doći naš jedan parohijan koji bi želio da razgovara malo sa vama o nekim pitanjima, pa na kraju krajeva i ne navodeći o kojim pitanjima je riječ i u kojem problemu je na kraju krajeva riječ. Dakle, prva stepenica jeste svoj parohijski sveštenik kod koga se pričešćujemo, kod koga se krštavamo, koji nam prekađuje slavu, koji nam je bukvalno kućni prijatelj na neki način, pa tek onda i slobodno ako i neko ima neki osjećaj stida, i dobro je da ima osjećaj stida, ali vjerujte, nijedan sveštenik vas neće poprijeko pogledati, koji god grije da ste ljudi učinili, da ne pominjem sad po imenice i pojedinačno grijeh i tako dalje, a svaki će sveštenik sa razumijevanjem vas prihvatiti kao dijete koje je učinilo neki nestašluk, pa dođe kod svoga tate, pa se onako malo pokunji, pa ga sramota što je slomilo vazu, recimo, ili prozor kod komšije, igrajući se lopte i tako dalje.
Oče Branko, evo sljedećeg pitanja naših slušalaca. Da li je razvod od muža alkoholičara grijeh? Kaže slušateljka da joj je suprug alkoholičar, nezaposlen, vjenčali su se u crkvi, imaju dvoje djece. Po hrišćanskom shvatanju treba li da trpi ovakvo stanje, iako ima nevolja koje je zadavao njoj i djeci u alkoholisanom stanju?
Pa naša sestra nam ovdje nije bila baš skroz do kraja otvorena, da tako kažemo. Doduše, rekla je da je muž nezaposlen, da je izdržavani član porodice, vjenčani su u crkvi, da je on malo alkoholičar, možda i malo više. Nije ne navela naša sestra da li je ikad išta pokušala da odvrati svoga muža od alkoholisanja i da li ga je ohrabrivala da nađe neki posao. Očigledno da je u stvari supružnici koji su u stvari, kao što smo rekli malo prije, jedno tijelo i one koje je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja, treba da učine sve što je u njihovoj mogućnosti na ispravci jedno drugoga. Jer to je ljubav, da se u žrtvi svoje, samo žrtvenoj ljubavi, mi žrtvujemo za bližnjega svoga pokazujući mu da želimo njegovo popravljanje i njegovo ozdravljenje i njegovo postavljanje onako kako, koje, na mjesto koje je Gospod odredio. Zato nam je čitateljka malo nepotpuna, da tako kažemo, jer ne vidimo da li je išta pokušala u tom nekom dijelu. I moja preporuka kao sveštenika bi bila da pokuša da učini sve što je do nje, i ne samo ona sama, nego i svi koji su u njihovom okruženju, da njenoga supruga i oca njihove djece vrati na put, da tako kažemo, normalnosti, jer i alkoholizam je, što kažemo, isto bolest zavisnosti kao i narkomanija. Da se vrati i da bude zaista otac svoje djece i da bude pravi muž svojoj ženi onako kako je Gospod zapovijeda, da zaista bude muž glava ženi kao što je Hristos glava crkvi i sebe predade za nju. Dakle, da bude, da muž, na mužu je da bude hristolik, a ne da upada u tugu. Ja, koliko mogu da razumijem iz ovoga pitanja, očigledno je da je muž u nekom stanju blagog očajanja zato što je izdržavano lice od strane svoje žene. I što se on sam ne ostvaruje onako kako bi trebalo da se ostvaruje glava porodice. Hajde da pogledamo problematiku sa te strane. Hajde da se pomogne čovjeku da ga uvažimo kao onoga koji bi trebao da ima Hristov lik na sebi. Koji bi trebao da bude hristolik, da svo svoje biće požrtvovano daje za dobrobit svoje porodice, zaboravljajući na sebe. Dakle, imamo i kod njega vjerovatno tu neku dozu egoizma, koliko možemo da vidimo iz ovoga pitanja, nagađamo, dakle, ništa strašno, ne možemo konkretno da znamo, ali zato bi naša parohijanka trebala zaista da pođe kod svog parohijskog sveštenika koji ih je vjenčao i da s njim porazgovara o načinu kako da svoga muža, ako ga zaista voli, vrate iz tog stanja očajanja u neko normalno stanje, pa s Božjom pomoći da nađe i neki posao i da financijski, što se kaže, privređuju svoje porodice onako kako Bog zapovijeda. To bi bila neka preporuka šta bi trebalo da radi, a sad, ako, Bože moj, ako stvarno ne bude mogla nikako da dođe do nekog rešenja i ostaloga redom, ako dođe do toga da stvarno je nemoguć bio bilo kakav zajednički život, onda je to po crkveno bračnom pravu regulisano da može da se pristupi razvodu braka. Ali prije toga treba sve što je moguće pokušati na očuvanju porodične zajednice i sve te tajne koje je među njima.
Kako će da se odnosimo prema onima koji za sebe kažu da su vjernici, a blud ne smatraju grijehom i tako žive? Kažu da nije potrebno da se vjenčaju, dovoljno je da su iskreno sa nekom osobom i da je vole.
Pa to, dakle, ako kažemo, ovdje su sad malo neke zablude današnjice, daj neki, da kažemo, pijetizam ili, da kažemo, više neki, pa nije baš ni etički pristup, moralistički pristup prema vjeri ne samo prema vjeri, nego prema i životu. Mnogi ljudi kažu da su vjernici, ali opet kaže Gospod, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego oni koji tvore volju oca moga, oni će, to su oni koji će ući u carstvo nebesko. Tako i u ovom slučaju. Ljudi su skloni samoopravdanju. Veoma skloni samoopravdanju i nije grijeh ono što ja radim, a što radi brat moj, to je grijeh. A radimo istu stvar. Iako živimo u bludu, sad pretpostavljam da je u pitanju divlji brak koji nije ni građanski ni crkveno vjenčan, nego se naši dvoje mladih danas toga imamo izreda. Pozadina svega toga jeste izbjegavanje odgovornosti. Ako želiš već da budeš u pravom smislu te riječi u bračnoj zajednici, jer ovo je hajde kažemo neku, ne možemo da kažemo bludno gnijezdo, hajde kažemo neko ljubavno gnijezdo, neki usmeni dogovor između muškarca i žene koji su se dogovorili, evo sad ćemo da malo živimo zajedno pa da vidimo ako bude moglo to da ide, da ide, ako ne bude moglo da ide, da idemo svak na svoju stranu, pa ako nam padne na pamet za nekoliko godina opet da se sastavimo i tako dalje. To je bježanje od odgovornosti, što je dosta često veoma zastupljeno u današnje vrijeme, da ljudi žele sve manje odgovornosti, a sve više traže prava. A niko neće da ispunjava svoje obaveze. Kako da se odnosimo prema njima? Kao pravoslavni hrišćani, učtivo, lijepo, na lijep način objasniti im da nije baš bogougodno to što rade na taj način, da je to divlji brak i kršenje zakona ne samo crkvenih nego i državnih, i da bi bilo lijepo radi sebe i radi djece, ako imaju i ne znam šta već sve ne, da ipak malo ponesu jedan svoj dio odgovornosti koji pretpostavlja šta bi trebalo u svemu tome da bude. Jer ljubav je, dakle, nije kategorija plotska, tjelesna u crkvi, nego ljubav je kad neko život svoj položi za bližnjega svoga, kao što je Gospod položio život svoj za sve nas. Dakle, to je suštinski definicija ljubavi, da ne kažemo u šali, ono, nije ljubav kuco maco pile moje poslije životinje porastu.
Evo, sljedećeg pitanja naših slušalaca. Kako da prepoznamo kod sebe licemjerje i farisejstvo? Kako da razlikujemo loše misli koje su od nečastivog, da sam loš čovjek i hrišćanin, od toga da sam stvarno loš? I kako da znamo da li smo na dobrom putu, na Hristovom putu?
Pa to je najteže kod sebe prepoznati. Jer svi mi mislimo da smo najpravedniji, da smo najbolji, da smo najispunjeniji, ne znam šta već sve ne, itd. Skoro sam negdje čitao, da li koji je starac bio u pitanju, nije Tadej, nije Pajsije, ili će biti možda baš starac Tadej, kad je pita ga sabrat mlađi, oče, kako da prepoznam onoga koji mi dobro misli, a kako da prepoznam čovjeka od koga treba da se sklonim. Starac mu odgovara, pa onaj koji ti prilazi snuždeno, sa snishođenjem, sa poklonima, brate, pomaže Bog, blagoslovi, oprosti meni grešnom, bježanje. A onaj koji ti dođe i otvoreno ti ukaže na sve tvoje greške koje učiniš u životu, njega se drži. Jer pravi prijatelj će ti uvijek reći onako kako ono što smatra kod tebe da ne valja, uvijek će ti to otvoreno i u četiri oka, što se kaže, i u brk, što bi rekli kod nas u Crnoj Gori reći. Kako mi sami kod sebe da prepoznamo? Kaže apostol Pavle, ispitujte sebe prije nego što prilazite svetoj čaši. Najteže je upravo sebe da ispitamo. Upravo što smo rekli da smo mi veoma skloni da sami sebe opravdavamo. Ali imajući pred sobom 10 zapovijesti Božih, hajde da krenemo samo od njih. Ili s vremena na vrijeme, mada bi pravilo trebalo maltene svako večer da preispitamo šta smo u toku dana uradili, jesmo li koga uvrijedili, jesmo li kome pomogli, jesmo li ovo, jesmo li ono, nijesmo li ovo, nijesmo li ono. Da vršimo tu neku svojevrsnu analizu, zašto nažalost ljudi danas imaju sve manje i manje vremena, ali makar jedan put u mjesec dana ili jedan put u toku posta, pa zajedno sa svojim parohijskim sveštenikom na ispovijesti, pa se polako malo i prisjetimo šta smo sve radili. I mislim da je jedini način da spoznamo da li smo na Hristovom putu ili nismo na Hristovom putu, upravo kroz svetu tajnu ispovijesti, koja je neodvojiva od svete tajne pokajanja. I u nekom, ajde kažemo, i duhovnom razgovoru, opuštenom, ako treba i u skafu negdje sa svojim parohijskim sveštenikom, kod vas u kući ili u parohijskom domu gdje ga ima i tako dalje, ako se javi neka sumnja, pa da vidimo, da pretresemo i kako bi, šta bi, gdje sam dobro, gdje nisam i ostalo redom i tako dalje. Ima i osnovna, da tako kažem, pravila po kojima se pravoslavni hrišćanin upravlja. Normalno post srijede i petak i ova 4% u toku kalendarske godine koje idu višednevna. I naravno izbjegavanje da si sa bilo kim u nezboru. Znači, u svakom pogledu mogućnosti pokušati da nađeš kod sebe snage, da oprostiš bratu svome ako ti je sagriješio, pa negdje na fini način ga kulturno ili preko nekoga uputit mu riječ da je ipak malo napravio grešku prema tebi, da ipak očekuješ ti izvinjenje, ili iako si ti njegov uvrijedio, da on očekuje izvinjenje sa tvoje strane, da tako izmireni priđete toj svetočaši. Znači, to je jedini način, hvala Bogu, sad nekome je Bog dao snage da može sam da spozna svoje grijehe i je li na ispravnom putu ili nije na ispravnom putu, ali opet čovjek kao biće koje je stvoreno za dijalog, za, dakle, ne društveno biće, nego saborno biće, uvijek mu je potreban drugi koji će da mu posvjedoči je li dobro, nije li dobro ili ostalo redom. U ovom slučaju čini mi se da je to ipak nadležni parohijski sveštenik, i to možemo i što se kaže malo izokola, a eto možda i toga je bilo primjera dosta, da čovjek nađe odgovore na neka svoja pitanja na nekom predavanju ili na nekom druženju poslije svete liturgije, gdje je neko drugi postavio maltene pitanje koje interesuje brata ili sestru, pa da se nađe u tom pitanju i u tom odgovoru, i onda vidi gdje da li griješi negdje ili ne griješi, ili je ispravno nešto što je radio ili nije ispravno što je uradio. Dakle, to je jedan, taj put koji možemo da saznamo. Dakle, ima hiljadu načina da možemo da vidimo. Sad nema konkretnog recepta, da tako kažemo, da to čini tako i tako i tako, pa ćeš onda znat jesi li na ispravnom putu ili nisi na ispravnom putu. Dokle god ima pomalo iskušenja, na kraju krajeva i to tako da kažem, dokle god ima pomalo iskušenja, onda smo na ispravnom putu. Sjećam se jedne priče za jednu sestru Ruskinju koja je 3 dana, a znaju je da je pobožna žena, čestita i ostalo redom i tako dalje, 3 dana ulazila u hram Boži i plače satima. I 3. dan braće sveštenici došli, aman sestro, evo 3 dana plače, šta je, koja je muka, šta možemo da pomognemo, šta je, ma djeco moja, Bog me zaboravio. Kako te Bog zaboravio, sestro draga, evo tu kaješ se, veli 3 dana plačeš, molite, prinosiš sve kako treba, ma djeco, Bog me zaboravio, je gotovo. Pa kako te zaboravio? Pa evo 5 godina nisi imala nikakvo iskušenje, bojim se da me Bog zaboravio. Eto, imamo i te primjere.
A ovo se pitanje nadovezuje na vaš odgovor, da li nas Bog iskušava bolešću, pita slušalac.
Između ostaloga da, ne, u stvari ne bih rekao iskušava, nego smirava. Da isproba koliko smo jaki, koliko smo spremni da ponesemo ono što imamo teškoću neku i tako dalje, i kroz bolest nas Gospod i očišćava. Ne samo iskušava, nego isprobava i očišćava. Imamo primjere gdje je Gospod kroz bolest ljudima opraštao grijehe. Jedan naš odavde iz Podgorice davno je studirao teologiju i na ispitu kod našeg visokopreosvećenog mitropolita iz uvoda u bogoslovlje krenuli su od nekih običnih pitanja, završili neđe sa ničeom. Onako u onoj širini ko što umijemo. I pita mitropolit Amfilohije našega brata, šta misliš, ili Bog oprostio ničevu? Sada naš brat kaže, pa ne znam, ne bih se usudio da ulazim u suštinu suda Božjega i tako dalje. Kaže mitropolit, pun čovjekoljube, kaže, ja mislim da mu je Bog oprostio, jer se mnogo namučio dok je dušu ispuštio. Da može i kroz to nas Gospod očišćava i sve naše bolesti. Evo, imamo koliko je i stara Spajs i Svetogorac Sveti, koliko je bio bolestan od karcinoma, pa ga je nosio bez roptanja uvijek u službi drugome. I dok je bio u bolnici su bi kolone i kolone dolazile kod njega po razgovor, nikad nije pomenuo tu svoju bolest, nego je stoički podnosio i uvijek bio opet u službi drugome kao pravi Hristov vojnik. Što bi mi, svaki pravoslavni kršćanin, treba da bude u službi drugog na taj način, sebe ostvarujući svoj odnos prema Hristu, gledajući u drugome ikonu Božiju, Hrista u drugome. To je naš poziv i priziv, kome je moguće. I zato nas Gospod zaista iskušava u našem trpljenju, iskušava u našoj vjeri, iskušava nas u našoj ljubavi prema Gospodu. Da vidimo koliko smo spremni da istrpimo, da ponesemo i da zablagodarimo Gospodu na svakom daru koji nam daje. Kao pravedni Job. Kaže, kad je žena njegova rekla, prokuni Gospoda i umri. A on joj kaže, pa ženo Božja, pa dobro smo primili od Gospoda, zlo zar nećem. Znači, ne možemo samo dobro da primimo, a da nema malo i onoga nečega drugoga koje će to malo i da očisti. Na kraju krajeva i kad se topi zlato, kad se vadi iz rude i kad se radi u stvari, ne prolazi li kroz oganj, pa tek onda dolazi kao čisto zlato i zato se i zlato često puta simbolički iznosi kao primjer kako treba u stvari da čovjek izađe čist kao zlato pred lice Boga živoga kroz malo više podviga i svega ostaloga. Tako da Gospod nas u stvari tu samo isprobava.
Evo, oče Branko, sljedećeg pitanja vezano za veoma čest problem današnjice, vezano za anksioznost. Naša slušateljka kaže ovako: anksioznost imam već 2 godine i to prati velika panika. Živjela sam u jako stresnoj porodici, imala teško djetinjstvo. Postim sve postove, pričešćujem se i ispovijedam posljednjih 10 godina. Nedjeljom i praznicima idem u crkvu. U posljednje vrijeme mi se javljaju opsesivne misli kako ću povrijediti djecu, sebe, i sve to me jako plaši i zbunjuje. Šta se to sa mnom događa, pita ona. Kaže da pije lijekove i da odlazi kod psihologa. Počele su da joj se javljaju ružne misli u crkvi, pri čemu se javljaju i ružne misli o Bogu. Želi da živi, kaže ona, voli svoju djecu, Boga, ali se brine zašto joj se po glavi motaju ovako ružne pomisli i pita da li ona ludi.
Da, nažalost, evidentan je taj problem današnjice, anksioznosti koja se ispoljava u nekoj većoj ili nekoj manjoj mjeri. Ovdje vidimo našu sestru koja je zaista krenula putem pravoslavne hrišćanke, da pridržavajući se svih zapovijesti gospodnjih i svih onih crkvenih pravila, što dakle opet ne znači da ispunjavanje forme, što smo malo prije pričali, da je recept koji će da dovede do onoga pravoga. Možda leži problem upravo u ovoj činjenici da je živjela u jako stresnoj porodici, da je imala veoma teško djetinjstvo i da u želji, što je i normalna stvar, da svojoj djeci pruži sve ono od čega je ona bila uskraćena u svome djetinjstvu, možda malo i naša sestra i pretjeruje. Šta da radi? Eto, meni kao grešnom svešteniku jedina misao dolazi da nastavi da pije ljekovi, da posjećuje psihologa, ali da isto tako porazgovara i sa svojim parohijskim sveštenikom, da je uputi kod nekog dobrog duhovnika koji se nalazi u njihovoj blizini, da ona malo porazgovara sa njim, ili kod neke dobre igumanije koja se nalazi u blizini, koja bi je mogla i razumjeti u kakvim se problemima ona nalazi, jer očigledno da možda malo i našoj sestri nedostaje bratska i sestrinska ljubav od nekoga prema njoj. Ne dakle od muža niti ostalo, ne vidim sad da li je možda razvedena ili nije razvedena, ili da li muž ima snage da se izbori sa ovim problemom, a da bi trebalo, ali bi bilo korisno, duše korisno bi bilo da pođe preko svog parohijskog sveštenika do nekog dobrog duhovnika ili dobre igumanije, koja da porazgovara sa njima uporedo sa ovim, jer to su sve stvari koje se dešavaju, koje su normalne, i da nastavi sa redovnim pijenjem ljekova koji je psiholog preporučio, pa da s Božjom pomoći da vidimo da se i svi mi zajedno pomolimo Gospodu za njeno ozdravljenje i za postepen gubitak, jer to će trebati malo više vremena da se to malo dovede u red, jer to su stvari koje se dosta dugo liječe, da tako kažem.
Naš slušalac jače postavio 2 pitanja, evo i prvog. Kaže da je tukao oca alkoholičara koji ga je natjerao da počini grijeh. Udario mu je, kaže, nekoliko šamara, ali to ne umanjuje njegov grijeh i krivicu. Osjeća se beznadežno. Ono što je uradio, kaže, da ga boli više nego živa rana.
Što je i normalno da će da ga boli, jer nije lako dignuti ruku na oca. u nekoj svojoj sinovskoj poslušnosti i odanosti prije ili kasnije ne može čovjek ni da istrpi zlostavljanje od strane oca koji nije u pravom smislu otac, niti je u pravom smislu muž. I u toj nekoj, daj da ne, jeste grijeh, ali ne bih toliko sada, tako kažemo, toliko osuđivo, biti imam pravo da osudim našega brata, nego jer je on prosto iz jednostavne želje da mu otac bude bolji, da nije alkoholičar, da se okolina ne šali sa njim i da, ga, da ne zbija šale sa njim na račun njegovog alkoholisanja i tako dalje, da želi da kao sin ponosno kaže ja sam sin toga i toga, da ima, da se pohvali da mu je otac pravi čovjek, domaćin, čovjek na svom mjestu utemeljen i ostalo redom, da i u toj svojoj revnosti i u tom svom bolu upravo učini ovaj da kažemo grije što je digao ruku na oca. Roditelje naravno treba poštovati. Ne smijemo zaboraviti ni onu priču iz Starog Zavjeta kada je Jafet se posmijevao golotinji oca svoga. Sin Ham i Jafet, Sin kad se posmijevao golotinji svoga oca kada se Noe malo opio sa vinom pa se malo razgolitio, Sim i Jafet su idući u natraške pokrili golotinju oca svoga, pa kaže proklet neka je Hanan i da bude pod vlašću ove dvojice. Ranije malo sam se bio zbunio na početku, neće mi valjda biblisti zamjeriti, dodavno se nisam čitao. Tako da razumijem bol koji naš brat ima kad je došao dotle da digne ruku na svoga oca, želeći da svoga oca popravi. Možda to čak i bude korisno njegovom ocu da malo vidi da je malo pretjerao i da proba da ga natjera možda čak i na neko liječenje u neku ustanovu da ode, da pokušaju da nešto učini sa njim i tako.
Isti slušalac kaže da je volio jednu djevojku, a da sada bez nje ne umije da nađe pravi put. Nije nimalo ponosa na svoje postupke i misli, pa pita kako da bude opet onaj stari, dobar i pošten momak.
Pa možemo da nađemo i ovdje uzrok njegove nesređenosti, da tako kažemo. Volio je djevojku, ne znam, nije sad rekao konkretno da li su raskinuli, da li su bili zajedno, pa ne znam, ovo ni neke druge stvari. Nije lako kad se čovjek veže za neku osobu i već planira sa njom čitav svoj život budući, da podijele svako dobro i svako zlo, pa se desi neka stvar da se njih dvoje raskinu i rastave. Jer je čovjek nekako našao djelimično utemeljenje svoga bića u njenom biću. Očigledno nije bilo ni sa druge strane slično tome, inače bi to vjerovatno bilo krunisano i svetom tajnom braka. Kako da se vrati da bude opet onaj stari? Pa šta sad da kažem, čovječe Bože, znači nije lako preboljeti tu ljubav, to smo maltene svi mi u manjoj ili većoj mjeri prošli u svojoj mladosti, da smo bili ludo zaljubljeni u nekoga pa nismo imali odgovora sa te druge strane pa smo malo se mučili i ostalo, da će Bog da to preboli polagane, eto Bogu hvala, djevojaka dosta kako kaže u onoj pjesmi, narodnoj staroj, pa da bira djevojku ne zbog ljepote ili bilo čega drugoga, nego da u djevojci pogleda da li će biti lijepa, kako bi rekao, ne lijepa majka, naravno da treba da bude i lijepa, ali da li će biti dobra majka, da li je to žena koja je utemeljena u vrijednostima hrišćanskim, za koju se vrijedi žrtvovati, da je mu kao muž pruži sve što je moguće u životu, da zato i Gospod i stvorio ženu od rebra Adamovoga, ne od noge, da ne gazi Adam po njoj, ne od glave, da ona bude iznad Adama jer je stvorena od Adama, nego od rebra, da bude uvijek zaštićena pod zaštitom svoga muža i muškarca. Pa otprilike tako nešto.
Evo će bliži nam se kraj emisije, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Koliko je duše korisno biti pod epitimijom? Da li Mirjani mogu tražiti od svog sveštenika epitimiju ili je to odluka koju sveštenik sam kaže?
Pa blago tom parohijanu koji sam traži epitimiju. Da je već znači pravi zreo hrišćanin i kao ljudi koji tijelo nose i u svijetu žive, desi se da padne u grijeh i blago njegovoj duši kad je on svjesan svoga grijeha i traži epitimiju. Epitimija je jedna vaspitna mjera, da tako kažem u crkvi, ne kaznena, nego vaspitna mjera koja se daje vjernima koji su malo zgriješili, malo više zgriješili, da tako kažemo, i ona se ogleda u tome da se čitaju, recimo, pokajni kanoni, jedan određeni period zabrane svetog pričešća, vanredni post, recimo da u nekom određenom periodu, osim srijede i petka, se posti i ponedjeljak, ili da se posti, ne znam, jedna, dvije, tri sedmice malo strožije na vodi, osim subote i nedjelje kada nema strogoga posta, to moram da naglasim. Dakle, nema subotom i nedjeljom nikad posta na vodi, to zapamtite. Jedina subota koja se posti na vodi je Velika subota uoči Vaskrsa. Tako da je epitimija, dakle, vaspitna mjera u crkvi radi ozdravljenja duhovnog i duševnog stanja, pa i tjelesnog pravoslavnog hrišćanina koji je zapao u neki grijeh. Nažalost, imamo nekih situacija gdje ljudi sa roptanjem primaju epitimiju. A, on je meni dao epitimiju, a kuku meni tamo. Raduj se kad ti neko da epitimiju, čovječ. Raduj se. Ili Bog dao, znači ima šansi da se popraviš. To bi isto tako bilo kao da si kupio sad najnoviji automobil, i crkla mu je glava motora i ti nećeš da popraviš glavu motora nego kukaš na njegovom sudbinom. Primjera radi, eto tako nešto, da nećeš da napraviš generalno ili ne znam što već sve ne. Dakle, ako smo već u stanju da svoje automobile redovno održavamo i da poslije određenih kvarova, to je grijeh, nosimo ih kod majstora, to je duhovnik koji ih popravlja, to je epitimija, onda mislim da bi mi mogli malo da poradimo i da se radujemo ako smo zaslužili epitimiju, da nam naš nadležni parohijski sveštenik odredi epitimiju, ili ako smo i mi sami svjesni da smo učinili grijeh, da nam naš nadležni sveštenik parohijski u skladu sa svojim rasuđivanjem svešteničkim odredi veću ili manju epitimiju, i na kraju krajeva, ako mu i dođemo sa željom da nam odredi epitimiju, da rasudi da li će nam i uopšte dati epitimiju, imajući u vidu naše pokajanje koje Gospodu prinosimo, već kroz tu našu želju da primimo epitimiju radi našeg ispravljanja i ispravljanja našeg hrišćanskog života.
Oče Branko, eto, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim lijepim duhovnim poukama.
Hvala Gospodu Bogu što ste me pozvali, što ste meni grešnom dali priliku da je to u nekom mom malom mjeleckom znanju koliko toliko odgovorio na pitanja naših slušalaca koje su očigledno životna iz životnih problema, i bit ću blagodaran Gospodu ako smo išta pomogli.
Sigurno da jeste, oče. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropol Branko Tapušković, paroh podgorički. Svoja pitanja nam postavljajte i dalje na broj telefona Radija Svetigora, porukom na broj 069 23 22 13, i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Broj našeg radija je 020-228-555. Do sljedeće emisije mi očekujemo vaša pitanja. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.